Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы айда Қытайға ресми сапармен барады. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Қазақстанда Қытай елшісі президент Назарбаев сәуірдің 17 мен 19 аралығына жоспарланған ол сапарында аймақтық экономикалық саммитке қатысады деп айтқан. Сонымен қатар Қазақстан басшысы Қытай президенті Ху Цзиньтаомен ынтымақтастық мәселелеріне қатысты келісімдерге қол қояды деп күтіліп отыр. Назарбаевтың бұл сапары Қазақстан экономикалық дағдарысқа тап болып отырған кезде болайын деп отыр. Атырау облысы Қызылқоға аудандық соты бұрынғы имам Мұрат Сұлтановтың берген талап арызын қанағаттандырып, аудан әкімі Жангелді Рахметқалиевке арыз иесіне моральдық өтемақы ретінде 50,000 теңге төлеуді міндеттеп шешім шығарды. Мұрат Сұлтановтың айтуынша, осыған дейін мешіт ғимаратын әкімшілікке беруден бас тартқаннан кейін әкім Жангелді Рахметқалиев оны қудалап, мешітке кіруіне тыйым салып және дәстүрлі емес діни ағым салафизмнің өкілі деп кінәлаған. Бүгін Грузия астанасы Тбилисиде оппозицияның жаппай шеруі басталды. Олар президент Михаил Саакашвили биліктен кеткенше ереуілдерін жалғастыратындықтарын айтып отыр. Грузия билігі 2007 жылы қарашада бірқатар көтерілісті басып тастаған соң елде кезектен тыс сайлаулар өткізуге шақырған, екі айдан кейін Саакашвили сайлауда жеңіске жеткен болатын. Саакашвилидің қарсыластары ол жеңіске әділетсіз жолмен келді деп отыр. Сарапшылар өткен жылғы тамыз айындағы ресеймен соғыстан кейін президент Саакашвилидің билігі әлсіреді деп айтуда. Молдованың орталық сайлау комиссиясы жексенбілік сайлау қорытындысын мақұлдап, коммунистерге парламенттен 60 орын беріп отыр. Бұл дауыс берулер нәтижесіне қарсылық танытушылар сейсенбі күні Кишиневтағы үкіметтік ғимараттарды басып алып, төңкеріс жасамақшы болғанда адам шығыны болып, 270 адам жараланды. Одан кейін қауіпсіздік күштері қалаға бақылауды өздері алды. Коммунист президент Владимир Воронин билікті құлатпақшы болды деп Румынияны айыптап отыр, бірақ Бухарест ол айыптауларды жоққа шығарды. Батыс елдері тараптарды тыныштануға шақырып отыр. Бұл арада ресейлік ақпарат агенттігі Молдова билігі Румынияның үш журналистін елден шығармақшы деп хабарлады. Ал Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров болса, Еуроподағы мен Румыния Кишиневтағы көтерілісте көрінген румыниялық тулар мен ұрандар Молдованың егемендігін бұзуға бағытталмағандығын дәлелдеуі тиіс деді. Ауғанстан полициясының хабарлауынша елдің оңтүстігіндегі есірткі тасымалын бақылаушы күштерге қарсы бомбалық шабуылдан 5 полицей мерт болып, тағы 4-еуі жараланды. Полиция өкілінің хабарлауынша шымкентшілік шабуыл Хилман провинциясындағы Лашкаргахта орын алды. Ауғанстанның бұл өңірі героин есірткісінде кездесетін апиынның әлемдегі ең үлкен өндірістікті аймағы болып табылады. Хабарлар қарағанда әлемдегі есірткі өндірісінің 90% ауған есірткісі қамтиды.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдатта Ақш күштерінің елге кіргеніне 6 жыл толғанына байланысты наразылық шерулері өтіп жатыр. 2003 жылдың сәуірдің 9-ында американ әскерлері Бағдаттың орталығындағы Саддам Хусейннің үлкен ескерткішін құлатқан болатын. Бүгінде заңсыз деп танылған бас партиясының жетекшісі Изат Ибрахим Аль-Даури ирақтық бүлікшілерді өз күрестерін жалғастыруға шақырып отыр. Дүйсенбі күннен бері Бағдатта болған бірнеше шабуылдан 50 адам қаза тапты. Иран Батыстың ядролық келіссөздеріне жауап бермес бұрын оның егжей-тегжейін қарап шығатын болады. Бұл туралы президент Махмуд Ахмадинежадтың бас көмекшісі Reuters агенттігіне хабарлаған. Техранға келіссөздер ұсынысын Құрама Штаттар, Ресей, Қытай, Франция, Британия және Германия Лондондағы келіссөздерінен кейін жасаған еді. Иранмен тікелей келіссөз өткізуден бас тартып келген ақштың бұрынғы саясатын өзгерте бастаған президент Барак Обама әкімшілігі қазірден бастап Құрама Штаттар Иранмен оның ядролық мәселелерін талқылауына қатысатын болады деп айтты. Ресейдің тұңғыш газ тасымалы оңтүстік Кореяға осы аптада жетеді. 65,000 тонна болатын табиғи газ тасымалы портты қала Тхонинге жеткізіледі. Оңтүстік кореялық ақпарат көздерінің жазуынша, бұл Ресеймен жылына 1,5 миллион тонна газ жеткізу бойынша 20 жылға жасалған келісімнің алғашқы тарихи тасымалы болып отыр. Оңтүстік Корея осыған дейін Таяу Шығыс пен Оңтүстік Азияның газына тәуелді болып келген. Оңтүстік Корея табиғи газды әлем бойынша ең көп тұтынатын елдердің бірі, бұл елдегі тұрғын үйді жылытудың өзіне 7,8 миллион тонна газ импорты қажет екен. Газ құбырында болған жарылысқа байланысты Түркменстан газының Ресейге жөнелтілуі тоқтап қалды. Түркмен ресмилері Өзбекстанмен шекаралас жердегі газ құбырында жарылыс болғандығын айтып, оны жөндеу жұмыстары 3 күнге созылып отыр дейді. Түркменстан Ресейге жылына 50 миллиард текше метр газ беріп келеді. Газпром өзінің газ кеніштері ескіріп, газ азайған соң түркмен газын Еуропаға сатып келеді. Ирақ премьер-министрі Нури Аль-Малекидің Мәскеуге сапары басталады. Ирақтағы ақпарат ұйымдарының айтуынша, Малеки өзінің Ресейге 3 күндік сапарында экономикалық келісімдерге қол қояды деп күтіліп отыр. Сонымен қатар Ираққа Ресей компанияларының оралу туралы мәселелерді талқылап, Лукойлды Ираққа қайтару жөнінде талқылайтын болады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.